Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski BDP se je lani povečal za 1,1 odstotka. Rast je skladna z napovedmi in nižja kot leto prej.
Ekonomist Matej Lahovnik o sprenevedanju premijeja v odnosu do gospodarstva.
Politične stranke pred marčevskimi državnozborskimi volitvami pospešeno vlagajo kandidatne liste.
Vreme jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji spremljamo upočasnjevanje gospodarske aktivnosti. Bruto domači proizvod se je lani povečal za 1,1 odstotka, kaže prva ocena statističnega urada. Leto prej je znašal 1,7 odstotka. Napovedi so bile še bolj črnoglede, a se je situacija konec lanskega leta, torej v zadnjem četrtletju, nekoliko izboljšala. Martin Bajžel iz statističnega urada je razgrnil konkretne podatke.
V četrtem četrtletju lanskega leta se je potrošnja gospodinjstev povečala za 3 odstotke. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so se povečali v vseh skupinah proizvodov, najbolj izrazito pa pri storitvah za 3,9 odstotka. Sledilo je povečanje izdatkov za trajne proizvode, kot so na primer avtomobili. Ti so se povečali za 3,6 odstotka, za poltrajne proizvode, to so na primer oblačila in obutev, za 2,9 odstotka in pa tudi za netrajne proizvode, tam pa je bilo zvišanje za 0,4 odstotka. Največji pozitiven prispevek k rasti so imele investicije v zgradbe in objekte. Te so se povečale za 17,3 odstotka, od tega v stanovanjske zgradbe za 1,6 odstotka. Prej je bilo 5 četrtletij upadanja, ko govorimo o investicijah v stanovanjske zgradbe. Investicije v druge zgradbe in objekte pa so se povečale za 22,7 odstotka. Po 4 zaporednih četrtletjih upadanja so se povečale tudi investicije v opremo in stroje, in sicer za 8,3 odstotka. Med temi so investicije v transportno opremo zrasle za 4,9, investicije v drugo opremo in stroje pa za 9,5 odstotka.
Večina domačih in tujih ustanov je v Sloveniji napovedala rast v višini približno odstotka oziroma nekoliko pod to ravnjo. Tokratna ocena statističnega urada temelji na četrtletnih podatkih, letna ocena bo znana konec avgusta. Je predsednik vlade Robert Golob tik pred volitvami obrnil ploščo v odnosu do gospodarstva? Zadnja dobrikanja podjetnikom ekonomist dr. Matej Lahovnik vidi kot sprenevedanje oblasti, največjo težavo pa v vladnem ustrajanju pri višanju minimalne plače in visokih obremenitvah dela. Z doktorjem Lahovnikom se je pogovarjal Rok Mihevc.
Zdi se, kot da je premier Robert Golob v zvezi z gospodarstvom kar naenkrat obrnil ploščo, kar naenkrat se mu zdi kakšno dejstvo, ki so ga sami predlagali neumnost, pravi, da so prisluhnili gospodarstvu. Kako pa bi vi komentirali to njegovo sprenevedanje tik pred volitvami?
Ja, volitve so blizu, strah pred volitvami je vedno velik gospod, in trenutni politiki, ki so na oblasti, se očitno najbolj bojijo, da bi to oblast izgubili. V ta namen so pripravljeni narediti marsikaj, žal pa je večina teh ukrepov pravzaprav škodljivih.
Kaj pa vse dogajanje okoli minimalne plače? Kaj bi tukaj rekli?
Tukaj gre za največje sprenevedanje vlade. Pravzaprav minister za finance neposredno očita podjetjem, da so požrešna. Ko pa pogledamo dejanske podatke, pa vidimo, da je država tista, ki je požrešna in ne podjetja. Namreč vsi se strinjamo, da 1000 evrov neto v današnjih razmerah, ob današnji draginji, res ni veliko. Težava pa je seveda, da 1000 evrov neto je bruto strošek za podjetja takoj 1750 evrov, plus tega pa morajo podjetja obračunati še nekatere druge obvezne prispevke, kar vse skupaj pomeni v bistvu seveda, da so podjetja tista, ki dejansko velik del teh sredstev od vsakega povišanja plačajo državi. In pravzaprav, če bi vlada res želela dobro in gospodarstvo in zaposlenim, potem bi sama naredila tisto, kar je potrebno. To pa je znižala res rekordno visoke dajatve na plače, potem bi se neto plače dvignile, ne da bi se povišal strošek za gospodarstvo. In prav to je tisto, kar podjetniki želijo. In treba je poudariti, da prva poteza trenutne Golobove vlade je bila po zadnjih volitvah, da so ukinili davčno reformo prejšnje Janševe vlade. In če bi samo pustili pri miru, stvari bi bila neto plača že nad 1000 evri, brez da bi bil strošek za podjetja visok. Kajti prejšnja davčna reforma prejšnje vlade je bila seveda za zaposlene bistveno bolj ugodna, kot je pa to, kar počne ta vlada, ki dejansko samo dodatno obremenjuje delovne in poštene ljudi z novimi prispevki. Samo pogledajte, samo v tem mandatu smo dobili 2 nova obvezna prispevka, tako zaposleni kot upokojenci, kot tudi podjetja, prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za katerega se vlada hvali, da ga je ukinila, ga je dejansko samo preoblikovala v obveznega. Se pravi, tisto, kar je bilo prej prostovoljno, je sedaj obvezno. Dobili smo še dodatni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki pa vidimo, da več kot očitno izjemno slabo deluje. Mnogi še vedno čakajo na odločbe, sploh nimajo informacij ustreznih, ali so do tega upravičeni ali ne. Vsi, tako zaposleni kot upokojenci, pa to plačujemo že od julija dalje. Enako tudi podjetja. In seveda v življenju pravimo, če nekaj plačaš, potem pa za tisto nič ne dobiš, da je to goljufija. Zato se mnogi počutijo zaradi takšnih stvari upravičeno v goljofani, ker plačujemo za vsi, za neko storitev, ki jo pa potem mnogi, čeprav bi je bili potrebni, sploh ne dobijo.
Pa mislite, da volilec vse to vidi ali verjame recimo zadnjim nastopom premijeja in njegovemu sprenevedanju?
V bistvu predstavniki vlade pravijo, ne glejte, kaj delamo, poslušajte, kaj govorimo. Upam, da je toliko razuma pri ljudeh, da vendarle znajo pogledati dejanja in ne poslušati nekih besed, ki niso v skladu z temi dejanji. To bomo videli 22. marca, kmalu, in takrat bo vse jasno.
Na srečanju gospodarstvenikov in obrtnikov v Mariboru so poudarili, da Slovenija nujno potrebuje novo, bolj ambiciozno in razvojno usmerjeno gospodarsko politiko. Kaj bi po vašem mnenju morala nova vlada narediti najprej? Kaj bi morala biti prioriteta?
Več stvari je prioritetnih, ker v zadnjem mandatu je bilo narejenih zelo veliko slabih stvari, napačnih korakov, povsem napačno smer, pa naj gre to za področje zdravstva, ki se sesuva samo vase. Vidimo, da se je število čakajočih z nedopustno čakalno dobo v mandatu te vlade povečalo za 70%. Vse te ljudi seveda so prioriteta ukrepi na področju zdravstva. Po drugi strani vidimo, recimo, če pogledamo druge družbene podsisteme od varnosti, vidimo, da se je tudi ta uslabšala, da je kar se varnosti tiče v državi bistveno slabše. No, vse zadnje je to tudi ta vlada priznala s tistim tako imenovanim Šutarjevim zakonom, ki pa vidimo, da se je sprevrgal v nasprotje tistega, kar so želeli, in da še danes pravzaprav ni nikogar v tem trenutku za zapahi zaradi tistega grozljivega dejanja, ki se je takrat zgodilo. Tako da v bistvu na različnih področjih je zelo veliko prioritet in gospodarstvo je tukaj samo eno od teh. Če pogledamo dajatve, vidimo, da nas je po kupni moči neto plač praktično že prehitela celo sosednja Hrvaška. Namreč treba je tudi upoštevati, da so v Sloveniji nekatere, predvsem tiste monopolne storitve, kot je komunala, stanovanske storitve, to se zelo draži in to ljudje vsak mesec lahko občutijo na svojih denarnicah. Kot tudi, če se jim pokojnine in plače nominalno povišajo, ugotavljajo, da lahko za tisti denar, ki ga prejmejo, manj kupijo. Da smemo pa tudi zanemariti, da upokojencem je bilo dejansko vzet 1% pri dolgotrajni oskrbi, ki je, kot vemo, zelo vprašljiva, zaposlenim pravzaprav 2%, 1% plačuje delodajalec, 1% plačuje delojemalec, podjetnikom, samozaposlenim 2%, ker plačuje oboje, tako da tukaj je težko reči zdaj, kaj bo tista prva prioriteta, ampak tisto, kar se mora nova vlada postaviti kot ključno izhodišče je, da ustvarimo takšno državo, kjer bodo pridni in pošteni dobro živeli od svojega dela. Tisti, ki pa ne želijo sprejeti dela in tudi takšnih ni malo, ali ki pridejo v Slovenijo zato, ker mislijo, da je njihova pravica živeti na račun dela drugih, tisti morajo biti pa, tistim pač seveda ne sme država dajati bombončke, ker v trenutni situaciji imamo res veliko paradoksov tukaj, da podjetja v določenih dejavnostih pravijo, da ni zaposlenih, po drugi strani so pa ukrepi vlade bolj usmerjeni v dvigovanje različnih nadomestil za brezposelnost in podobno, v različne ukrepe, ki povzročajo dodatne težave podjetjem, ki dvigajo dodatne stroške. Skratka, ko govorimo o tako napačni ekonomski politiki, potem je res težko reči, kje začeti, če bo nova vlada, ampak po moje je že to osnovno izhodišče. Kako ustvariti sistem, da bojo dobri, pridni in pošteni korektno živeli od svojega dela. Mi imamo trenutno sistem, ker pač nekdo, ki 40 let pošteno delal, In je lahko svojo pokojnino pod pragom revščine. Verjetno to ni cilj neke dobre države in še veliko je takih izhodišč na različnih področjih. Tako da se jaz, verjetno, mnogi od nas želimo, da bi bila pa nova vlada res razvojno usmerjena, ampak kot vidimo, trenutna koalicija spet odpira ideološke teme, poskuša zastraševati z ljudmi, vidimo, da se več na različnih državnih partizanskih proslavah, kot pa tam, kjer so stvari res pereče, to pa je od zdravstva, gospodarstva in pa predvsem, da ne delajo tisto, kar so obljubili pred volitvami. Pred volitvami so dejali, mi bomo poslušali stroko. Stroko so pa prav na področjih, ki so za ljudi najbolj občutljiva. To je zdravstvo in pa gospodarstvo povsem povozili.
Slišali ste pogovor z ekonomistom Matejem Lahovnikom, ki ga je posnel Rok Mihevc.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Politične stranke, ki želijo sodelovati na marčevskih državnozborskih volitvah, morajo do četrtka vložiti kandidatne liste. Nekatere so to že storile, nekatere še bodo. Za glasove volivcev se bodo med drugim potegovali v glasu upokojencev. Danes so vložili svojo listo v Ljubljani. Predsednik Pavel Rupar je dejal, da si želijo vsaj 4 ali 5% podporo.
Zaenkrat smo na dobri poti in jaz upam, da se bodo upokojenci veselili svoje stranke, ki jih bo zastopala v državnem zboru in s tem lahko vplivala na zakonodajo, ki se prvenstveno tiče upokojencev.
Vlada bo jutri na delovnem obisku v Posavju. Začela ga bo zjutranjo sejo v Brežicah. Nato se bo premier skupaj z ministri in državni sekretari se bodo razkropili po regiji. Obiskali bodo več državnih ustanov, podjetij in organizacij. Tako je pričakovanja strnil brežiški župan Ivan Molan.
Smo res majhna regija, ki je pa izjemno obremenjena z državnimi in pa vsemi ostalimi projekti. Veste, da imamo Posavje precej meje, potem pomembne državne projekte, infrastrukturne, pa naj gre to za cesto, železnico, prav tako vojaško letališče, elektrarna, nuklearna in zanima nas tudi tretja razvojna os. Prav tako pa je za nas izjemnega pomena, kaj se bo dogajalo tudi z bolnišnico Brežice, glede na to, da nismo svoja zdravstvena regija. In pa seveda tudi, ali si sploh še vlada želi, da bo regija Posavja ostala samostojna, glede na to, da nam več ali manj krčijo nenehne stvari. Seveda, največji problem pa, da vemo, da je vlada prišla v tem mandatu 2 dni pred volitvam, podpisala bo sicer nekaj dogovorov, jaz samo upam, da bojo te dogovori potem tudi izvedeni in da ne bojo po 22. marcu pozabljeni.
Sevniški župan Srečko Ocvirk upa, da bo prišlo do podpisa pisma o nameri za izgradnjo novega doma za starejše na Hrastih.
Projekt je že dlje časa usklajevan in vsi partneri, Ministrstvo za solidarno prihodnost, občina in predvsem dom za starejše Impoljca, podpišemo to pismo o nameri, kar je nekako osnova za nadaljevanje korakov za realizacijo tega projekta in to je izredno, izredno pomembna zadeva.
Statistična regija Posavje, ki obsega občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli, je druga najmanjša v državi. V njej živijo približno 4% prebivalcev Slovenije. Poslanci NSi so vložili zahtevo za skupno nujno sejo parlamentarnih odborov za zdravstvo ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na njej bi obravnavali prehranske smernice, ki po navedbah NSi brez ustreznih strokovnih podlag odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in škodujejo javnemu zdravju. V stranki so zaskrbljeni zaradi medijskih razkritij, da je bila strokovna študija Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji umaknjena iz javnosti, ker ugotovitve publikacije niso ustrezale aktivistični agendi o domnevni škodljivosti mesa. V NSi so še dodali, da je hkrati delovna skupina pri premijeju pripravila nove prehranske smernice in jih brez široke javne razprave celo objavila v znanstveni reviji.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Predstavniki ZDA in Irana bodo jutri v Ženevi v Švici začeli nov krog pogovorov. Sledili bodo naraščanju napetosti med državama po nedavnem nasilnem zatrtju protivladnih protestov v Islamski republiki. Iranska revolucionarna je medtem začela vojaško vajo mornarice v Hormuški ožini. Osrednji namen naj bi bil odločno odzivanje na varnostne grožnje. Poljski predsednik Karol Nawrocki je izjavil, da bi bila njegova država bolj učinkovito zaščitena pred potencialnim napadom Rusije, če bi imela lasten program jedrskega orožja. Kdaj naj bi ga zagnala, ni razkril. Na vprašanje, ali se ne boji ukrepanja Rusije, je odgovoril, da se lahko ta na vse odzove agresivno. V Sarajevu so večinoma mladi že četrti dan zapored pripravili množičen protest. Zbralo se je najmanj 2000 ljudi, od pristojnih so zahtevali prevzem odgovornosti za nedavno iztirjenje tramvaja v središču glavnega mesta Bosne in Hercegovine. V njem je umrl 23-letnik, več ljudi je ranjenih. Med njimi je 17-letnica, ki so ji morali amputirati nogo. Zdravniki se še naprej borijo za njeno življenje. V teku je intenzivna preiskava nesreče. Po njej sta že odstopila premije sarajevskega kantona Nihat Uk in direktor javnega mestnega prevoznika Senad Mojagić.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ukvah v Kanalski dolini je minuli petek slovensko kulturno središče Planika pripravilo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. V večnamenski dvorani nekdanje mlekarne so nastopili učenci slovenskega jezika Kristina Kerzin na prični flauti, violinist Mauricio Magerli, učenci glasbene matice Furlanije Julijske krajine ter koroška vokalna skupina Svrš pod vodstvom Aleksa Šustarja. Slovenski inštitut na Dunaju pa bo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku pripravil jutri v svojih prostorih na Hanu Žgase. Spored slavnostne prireditve Kulturfest 3 oblikujejo člani najstarejšega tamburaškega ansambla na Dunaju Adria, pesnika in pisatelja Lev Detela in Ondžej Cikan, ki objavljata svoja dela v češkem, slovenskem in nemškem jeziku. Prireditev je namenjena tudi 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja ter šolski ustanovi dunajskih Čehov Komenski, s katero inštitut sodeluje glede pouka v slovenskem jeziku. Tako se veselijo tudi nastopa maturantk šole Komenski.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Ljubitelji smučarskih skokov bodo na olimpijskih igrah v Italiji dobili še eno priložnost za veselje. V Predacu bodo drevi izpeljali super ekipno tekmo za kolajne. Nekateri bosta vsako državo zastopala po dva skakalca. Začela se bo ob 19. Slovenska aduta bosta novi olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc in član zlate mešane ekipe Anžela Nišek. V Bormiju so se v slalomu pomerili alpski smučarji. Zlato medaljo je osvojil Švicar Loik Mejar, srebrno Avstrijec Fabio Gštrajn, bronasto pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Krepko vodilni po prvi vožnji, še en Norvežan Atle Lee Magrat je v finalu povozil količek in odstopil. Prvo vožnjo je sicer zaznamovalo kar 49 odstopov, kar je botrovalo temu, da so se med 30-erico po polovici preizkušnje prebili tudi po en predstavnik Islandije, Litve, Luksemburga, Andore, Bosne in Hercegovine ter celo Haitija. Slovenija slalomista nima. Bodo pa jutri barve naše države v biatlonski štafeti na 4x7,5 km zastopali Jakov Fak, Miha Dovžan, Lauro Planko in Anton Vidmar. Tekma se bo začela ob 14.30. V nordijski kombinaciji bosta nastopila Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecel.
Po noči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1 ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo precej jasno in sprva ponekod po nižinah v notranjosti megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem okoli 15 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo dopoldne bo še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno, meja sneženja bo nad 1000 metrov, nižje pa se bo lahko spustila samo na severozahodu. V petek bodo padavine ponehale in zjasnilo se bo. Poglejmo zdaj še vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 5, Postojna oblačno 5, tudi Idrija, Kočevje, Hrastnik, Litija in Trbovlje 5 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 0 in tudi Maribor, Jezersko, Rateče, Mežica, Pohorje 0 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno 4 stopinje in prav toliko stopinj tudi Celje, Tolmin, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Metlika, Kranj, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Velenje in Babno Polje, Črnomelj rahlo dežuje, prav tako 4 stopinje Celzija. Murska Sobota in Slovenj Gradec pretežno oblačno 1 stopinja, Nova Gorica 7, Gorenja vas in letališče Lesce 3 stopinje, Lisca oblačno 3 in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 3 stopinje. Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 2, letališče Portorož oblačno 10, Rudno Polje -1, Krvavec -3 in Kredarica pretežno jasno -8 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je v smeri proti Avstriji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, dolg je 0,5 km. Opozarjamo, da bo nocoj med 22. in 5. uro popolna zapora na gorenjski avtocesti in sicer popolna zapora predora Karavanke v obe smeri. Opozarjamo tudi, da do 19. februarja na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo velja popolna zapora vsak dan med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro. Če se odpravljate na pot, vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.